Mitt navn Frode Kipsgaard Larsen. Jeg utdannet vernepleier og ansatt som spesialrådgiver her ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Mitt fagområde har i mange år vært eldre personer med utviklingshemming, og min spesialitet demens. Jeg involvert i flere prosjekter om demens hos personer med utviklingshemming, og har også vært med i en ressursgruppe som har jobbet med den nasjonale demensretningslinjen, som jeg skal komme litt tilbake til. Før vi går i gang, vil jeg kort nevne at Aldring og helse har utgitt læremateriell om tematikken vi skal ta opp i dag, og blant annet en lærebok om aldring og utviklingshemming, som har et omfattende materiale om demens. Personer med utviklingshemming spesielt de eldre utviklingshemmede, en underprioritert og sårbar gruppe, som i mange tilfeller møter helt spesielle utfordringer. Selv om ikke det den største pasientgruppen, så berører det mange, og vi vet mange behandlerapparatet usikre på hvordan de skal møte personer med en utviklingshemming, der hvor det mistanke om en demenssykdom. I bildet det brukt symbolikken med et puslespill. Vi sammensatt av mange brikker, og når noen brikker blir borte, så merkes det. Når en får en demenssykdom, forsvinner brikkene sakte, men sikkert. For personer med utviklingshemming blir det på akkurat samme måte. Alle brikkene må være på plass, og en merker når de begynner å bli borte. Bildet kanskje litt annerledes for personer med utviklingshemming, men alle brikkene like viktige her som for alle andre. I denne forelesningen skal jeg ta for meg demensutvikling hos personer med utviklingshemming. Jeg vil fokusere på det i demensforløpet, som vi erfarer spesielt for personer med en utviklingshemming. Av spesielle grunner som jeg skal komme tilbake til, vil det bli et særlig fokus på personer som har Downs syndrom. Jeg har tenkt å disponere foredraget med at jeg først forteller litt kort om utviklingshemming, forekomst og forløp. Litt om nasjonale føringer, forekomst av demens, og så spesielt om Downs syndrom og demens. Deretter diagnosen og utfallet med demens, kort om behandling og medisiner, og til slutt litt om pårørende sin situasjon. Mye påvirker aldringsprosessen, og det noen særlige utfordringer vi møter hos personer med utviklingshemming. Det tre perspektiver vi hele tiden må ha et overblikk over. Det det biologiske, psykologiske og det sosiologiske perspektivet. For å kunne gi god og riktig behandling og oppfølging det viktig å oppdage tegnene på demens tidligst mulig. Da må vi ha en oversikt over og kunnskap om betydningen av hva som skjer med kropp og sinn i alderdommen. Vi kan forstå personer med utviklingshemming ut fra disse tre perspektivene, men det også her vi må følge med for å oppdage de tidlige tegnene på en demenssykdom. Men hvordan det så å bli eldre med en utviklingshemming? Først ser vi på det biologiske perspektivet. Alle kropper eldes, og det som skjer i kroppen skjer også for personer med utviklingshemming. Men i tillegg vil mange ha noen spesielle utfordringer som skyldes gener og opphavet til utviklingshemmingen. Dette kan være ulike funksjonshemninger, det kan være nevrologiske vansker, endokrine utfordringer, sansevansker og andre tilstander, og som kommer i tillegg til normale aldersforandringer. Det neste det psykologiske perspektivet. Det å leve et langt liv med å mestre ulike funksjonsnedsettelser kan gi en kostnad og krever mentalt. I tillegg vil mange ha ulike kognitive vansker som påvirker en i livsløpet. For enkelte syndromer, slik som Downs syndrom, ser man en høyere risiko for depressive lidelser, og ulike syndromer kan gi ulike psykiske utfordringer. For mange med utviklingshemming kjenner vi ikke godt nok til hvordan selve syndromet påvirker aldringsprosessen, siden det for mange historisk nytt at de blir gamle. Til slutt så har vi det sosiologiske perspektivet. Her tenker vi det som omgir den enkelte. Vi tenker miljøet, oppvekst og levesett. Mange har en oppvekst som preget av avhengighet av andre. Og mange eldre i dag har også en forhistorie fra en institusjon. I dag vil vi møte eldre med utviklingshemming som både har vokst opp på en institusjon og de som har vokst opp i ordinære miljøer. De har erfart helt ulike oppvekstvilkår, og vi møter alderdommen med ulik bakgrunn. Miljøet påvirker oss, og dette kan gi utslag i alderdommen som vi har manglende kunnskap om i dag. Å ha en utviklingshemming vil si å ha lærevansker. Når man blir eldre, så det nye ting som skal læres og erfares. Det kan være skift av miljø, takle dødsfall i familie, oppleve egen sykdom og andre ting. Mye kan være ukjent og ting som erfares og læres. Vi vet også at mange har et avvikende språk. enten at man har problemer med å gjøre seg forstått eller forstå det som blir formidlet. Det kan være utfordrende for personer å gjøre seg forstått i nye miljøer, for eksempel ved innleggelse på sykehus eller få formidlet betydningsfulle ting for personen selv. Det å ha en utviklingshemming er sammensatt, og, med alderdommen kommer nye utfordringer til, både for personen selv og miljøet rundt. Det er nå godt dokumentert at personer med utviklingshemming lever lenger. Ikke nødvendigvis at det blir så mye eldre enn før, men flere lever opp og vil oppleve å bli gamle. Levealderen varierer mye, og grad av utviklingshemming er en viktig faktor for forventet levealder. De med lett grad har en tilnærmet levealder som det vi kan forvente i befolkningen, og de med en moderat grad en kanskje 5-10 år kortere levealder. Siden flere lever opp og det kom store fødselskull etter krigen, kan vi forvente en betydelig økning av antall eldre personer med utviklingshemming i årene fremover. Den biologiske målestokken for alder kan være litt vanskelig å bruke. Ofte vil funksjonell alder være en bedre målestokk, siden vi ser at mange har et livsløp, et annerledes livsløp og et kortere livsløp. I tillegg til graden av utviklingshemming er også etiologisk årsak til utviklingshemming en viktig faktor for å kunne si noe om et forventet livsløp. For mange av disse syndromene er prognosene usikre. Men for personer med Down-syndrom har vi statistikk som tydelig viser et livsløp som er kanskje 20-30 år kortere enn hva vi kan forvente i befolkningen. Ved økt alder vil også mange oppleve å få flere sykdommer og kroniske lidelser. Økt alder og alvorligere grad av utviklingshemming er en klar risiko for at en person kan få flere sykdommer i alderdommen. Mange har til dels mange tilleggslidelser, og en ny stor studie viser at mellom 7-15 tilleggslidelser er vanlig. Undersøkelser viser også at hos mange klarer vi ikke å oppdage og diagnostisere nye sykdommer og tilstander som dukker opp. Noen kan få alvorlige konsekvenser for den som blir berørt, og økt sykelighet samtidig med en demensutvikling gjør også belastningen klart tyngre både for personen selv og for nærmiljøet. Først litt overordnet. I desember 2015 så kom Norges andre nasjonale demensplan. Det var Demensplan 2020. Det er viktig å få frem at dette er en plan som er for alle, og Norge er faktisk en av de få nasjoner her i verden som har spesifisert at tiltak som settes i gang skal gjøres med nødvendig tilpasning for blant annet personer med utviklingshemming. Demensplanen har 6 satsingsområder og selvbestemmelse, forebygging, diagnostisering, aktiviteter, forløp og forskning og kompetanse. I noen av disse områdene er det satt i gang tiltak overfor personer med utviklingshemming, men dette er ikke noe som kommer av seg selv. Og det er viktig at spesielt de som har et overordnet ansvar i kommunene, blant helsetilbydere og interesseorganisasjoner, bruker planenes intensjoner aktivt og innlemmer personer med utviklingshemming i sine planer. Et av disse tiltakene er Nasjonal faglig retningslinje om demens. Retningslinjen kom i 2017 og gir kunnskapsbaserte anbefalinger og beskriver hva myndighetene i dag mener er god faglig praksis og hvordan regelverket skal tolkes. Den er ikke rettslig bindende for tjenesteytere, men dersom anbefalinger fravikes, så skal dette dokumenteres og begrunnes i den enkeltes journal. Generelt så gjelder retningslinjene for alle, men siden vi vet det er noen spesielle utfordringer for personer som har en utviklingshemming og som får en demenssykdom, så har retningslinjen utviklet noen egne kapitler for personer med en utviklingshemming. Retningslinjen er inndelt i 15 kapitler og dekker områdene utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Og serien under kapitlene om grupper som har særlige behov, pårørende og legemidler, er det egne underkapitler og områder om personer med utviklingshemming under disse kapitlene. Senere i denne presentasjonen vil vi vise til disse kapitlene. Når det gjelder forekomst av demens hos personer med utviklingshemming, så spriker tallene mye. De viser en forekomst som er fra like stor til høyere enn hva vi kan forvente i befolkningen generelt. Ulike diagnosesystemer gir ulike forekomsttall. Men som vi ser her, så vil 2/3 av tilfellene fanges opp, uavhengig av diagnosesystem. Dette sammen med ulike metoder og ulike inklusjonskriterier gjør det vanskelig å si noe eksakt om hvor mange med en utviklingshemning vi kan forvente vil få en demenssykdom. Nyere studier peker mot en høyere forekomst, og det kan være en risiko som kanskje fire ganger så høy som det vi ser i befolkningen. Forekomsten øker også tidligere enn hva vi ser i befolkningen. Det en kraftig økning etter passerte 65 år, og en topp rundt 70-75 år. Det både teoretiske og medisinske grunner til at demens kan være en mer vanlig hos personer med utviklingshemming. Det ene genetiske faktorer som ligger i arveanleggene og påvirker både aldringsprosessen og mekanismer som kan føre til demens. Vi kjenner dårlig til hvordan for eksempel der hvor det syndromer med ekstra antall kromosomer, hvordan denne gensammensetningen påvirker arvematerialet. Enten om det mer av noe eller mindre av noe. Og der igjen kognitiv og funksjonell utvikling. Mange forskere tror også en annerledes hjernestruktur gjør at mange har en dårligere kognitiv reservekapasitet, noe som fører til tidlig reduksjon i kognitive ferdigheter og økt risiko for demens. Som vi så innledningsvis, så øker antall sykdommer og tilleggshandicap ved alder, og ved økt alvorlighetsgrad av utviklingshemming. Ved økt komorbiditet vil også de ulike tilstandene kunne ha en interaksjon og påvirke hverandre, og være en ekstra boost for risikofaktorer for å få en demenssykdom. Men i dette kan det også være beskyttende faktorer. Det samme ser vi med levesett og livsstilsfaktorer. Her det mye vi ikke vet, men vi antar at personer med lettere grad av utviklingshemming vil ha dårligere forutsetninger for å gjøre gode valg som kan påvirke helsa. Deremot vil ofte de med mer alvorlig grad være knyttet til et omsorgsmiljø, som igjen vil være med å gjøre bedre valg og mindre plager som følge av for eksempel røyking, overforbruk av alkohol, mindre utsatt for skadelige stoffer knyttet til arbeid og andre hendelser. Forekomsttallene varierer også etter graden av utviklingshemming. Som vi ser av de grønne søylene som viser forekomst for de over 60 år, det langt lavere forekomst for de med alvorlig og dyp grad. Vi vet ikke om det reelt eller om det skyldes at vi ikke klarer å diagnosere disse gruppene. Jo alvorligere grad av utviklingshemming, jo vanskeligere det å diagnostisere. Oppsummert vil i gjennomsnitt om lag 12-18% av personer med utviklingshemming få en demenssykdom. Først en liten historisk kuriositet. Bildet øverst til venstre av Langdon Don. Han var en lege som på 1860-tallet første gang beskrev Down-syndrom på en institusjon i den gangen Victoria-tidens England. Senere fikk han et barnebarn som også hadde syndromet. Som vi ser av kurven over, så risikoen for å få demens meget stor hos personer med Down-syndrom. Det finnes faktisk ingen annen gruppe som har en så høy risiko for å få sykdommen. Denne over viser en longitudinell studie fra Irland, hvor 77 kvinner med Down-syndrom fulgt opp over en 20-årsperiode. Og over 80% av disse hadde symptomer på demens når de passerte 60 år. Tilsvarende høye forekomst viser også andre studier. Forrige kurve viste oppsamlet risiko. Denne viser nye tilfeller innenfor ulike aldersintervaller, såkalt incidens. Den viser at høyeste antall nye demenstilfeller finner vi hos personer med Down-syndrom som mellom 55-60 år. Forekomsten her sammenlignet med befolkningen viser at den langt høyere og starter langt tidligere. Kan nesten flytte skalaen 30 år tidligere for å få vitalene hos personer i befolkningen. Personer med Down-syndrom utgjør en betydelig andel av de yngre som får demens, og som vi så i forekomst blant personer med utviklingshemming, av annen årsak enn Down-syndrom har de høyest forekomst 10-15 år tidligere. Årsaken til den høye risikoen hos personer med Down-syndrom ikke fullstendig kartlagt, men man har en teori om at årsaken finner vi i kromosom 21. Alle kroppens celler består av 23 par kromosomer. Hos om lag 95% av de med Down-syndrom så har alle kroppens celler et ekstra kromosom og til sammen 47 kromosomer, det vi kaller trisomi 21. Kromosom 21 en av kroppens minste og representerer kun opp til 1,5% av vårt arvemateriale. Men i dette kromosomet sitter også et sentralt gen for Alzheimer sykdom, og det proteinet beta-amyloid. Det dette proteinet som danner eller regulerer produksjonen av de senile plakk og tauproteinet. I og med et ekstra kromosom 21, så har de også en ekstra produksjon av plakk og tau. Dette klarer ikke kroppen å fjerne seg med, og de får langt tidligere enn de uten syndromet en opphopning av dette klebrige plakket og tauproteinet. Det fører til at tautrådene floker seg og ikke får sendt elektriske signaler gjennom cellen, og plakket gjør at den ikke får signaler fra en celle til en annen. Neuropatologisk vises tegnet hos så å si samtlige personer med Down-syndrom etter fylte 40 år. Avlæringen av beta-amyloid starter faktisk helt ned i 5-10 års alder. Til samlingene kan en i befolkning for øvrig begynne å se slike avlæringer fra 50 års alderen. Men konsentrasjonen av avlæringer er ikke så store som en ser ved Alzheimers sykdom, før en når frem til 35-45 år. Etter det økningen så stor at hos mange begynner en også å se de kliniske tegnene på demens. Spesielt ser vi dette etter 50 års alder. Studier viser også betydelige strukturelle endringer i hjernen som signifikant forskjellige fra det vi ser hos de som ikke har en Down-syndrom. Amyloid hoper seg ikke bare opp i hjernen og ses ved plakk. Det også påvist at hos personer med Down-syndrom så danner det seg avleiringer på blodårenes vegger og kan føre til hjerneblødning og senere igjen til en demenssykdom. Denne økningen ser vi som vist over noe senere og i mindre omfang enn avleiringer vi ser i hjernen. Økningen markert når de mellom 30-50 år. Personer med utviklingshemming og personer med demens har utfall spesielt på kognitive områder som mye sammenfallende. Det gjør det utfordrende når en skal stille diagnose. En skal se etter kognitive endringer på områder hvor de allerede har en kognitiv svikt. De siste årene har det også vært mange studier i befolkningen hvor en har sett på mild kognitiv svikt, såkalt MCI, hvor en ikke oppfyller alle kriteriene for demens, men har en form for et forstadie til sykdommen. For personer med utviklingshemming blir dette en vanskelig målestokk. De har allerede en omfattende kognitiv svikt, og som blir ytterligere forverret, og igjen som vi mangler gode og valide instrumenter og metoder til å måle. Å måle MCI blir derfor ytterst komplisert og usikkert, og vil gjøre en allerede utfordrende utredning ytterligere vanskelig. Vi har derfor ikke valgt å gå inn på dette sporet. Disse utfallene ikke etter en bestemt rekkefølge. I intervjuer av ansatte det sjeldent at hukommelsesvansker blir oppfattet som et tidlig tegn på demens, slik det ofte meldes i befolkningen for øvrig. Ofte melder de ansatte om emosjonelle vansker og depressive symptomer. Årsaken kan være med at den bistand man gir, så dekker man over hukommelsesvanskene, og man har ikke systemer som gode nok til å fange opp og systematisere de små endringene. En utfordring for nærpersoner å tolke de endringene som oppstår, og tenke at dette starten på noe alvorlig. Som nevnt i diagnosekriteriene så har mange personer med utviklingshemming en allerede alvorlig svikt i de kognitive funksjonene som personer med demens får. Mange har vansker med eksekutive funksjoner som de organiserer, deler opp og gjennomfører komplekse oppgaver, som å kle på seg eller lage en kopp kaffe. De har redusert evne til å undertrykke og kontrollere impulser. Mange har språkvansker, enten å gjøre seg forstått eller å bli forstått. Og da sier det seg selv at en ytterligere svikt her utfordrende å tolke. I utgangspunktet har personer med utviklingshemming de samme utfall som vi ser i befolkningen generelt. Men det kan vise seg eller uttrykke seg på andre måter, og det kan være vanskelig å tolke. I befolkningen generelt korttids- eller episodisk hukommelse og språkvansker noe som kommer tidlig i et demensforløp. For personer med Down-syndrom ser man mer symptomer som forenlige med en frontotemporal abdemens. Med personlighetsendringer, problemer med eksekutive utføringer og psykiske og atferdsmessige endringer. Disse endringene forsterkes senere ut i forløpet og kan være områder å følge med på, både som et tidlig tegn på demens og hvordan det forløper. Selv om symptomene på endring beskrives som frontotemporal abdemens, det demens og Alzheimers sykdom de oftest får. En utredning vil bestå av ulike deler, og ulike faggrupper vil være engasjert. Og etter kriteriene fra ICD-10 skal man se en utvikling over minst 6 måneder. Så det vil si at ideelt sett bør det være to utredninger som gjøres med 6 måneders mellomrom. I 2014 gjorde vi en spørreundersøkelse til alle landets habiliteringstjenester og hadde spørsmål om verktøy, prosedyrer og antall utredninger de utførte i løpet av et år. Det var meget varierende både med hvor mange som ble utredet og verktøy som ble benyttet. Undersøkelsen viste at det ikke er noe enhetlig prosedyre som gjøres, og det var mangel på spesialiserte verktøy for demens og utviklingshemming i utredning. En utredning bør bestå av ulike deler, og det er å være seg intervju med informant og pasient. Man må kartlegge og utrede psykisk helse, fysisk helse og ADL-ferdigheter eller dagliglivets ferdigheter. Man må se på nettverk og sosial fungering og gjøre en nevrologisk vurdering med vekt på kognitiv fungering. Videre bør gjøre en somatisk undersøkelse med ulike laboratorietester og nevrologiske og andre relaterte undersøkelser. Til slutt må det gjøres en tverrfaglig vurdering og sammenfatning av de innsamlede og analyserte materiellet før en stiller en diagnose. Det er utfordrende å stille en diagnose, og en engelsk veileder mener at usikkerheten er fortsatt så stor at man ikke bør bruke ressurser på å fastsette alvorlighetsgraden av demens. Demens er en sekkebetegnelse for mange hjernesykdommer og består av flere ulike demenssykdommer. Normalt deles disse inn i 3 hovedgrupper. Det er degenerative hjernesykdommer som er den største andelen, deretter vaskulær demens og sekundær demens. Under degenerative hjernesykdommer finner vi Alzheimers sykdom, og den er den største enkeltgruppen av demens, og ca. 60% får denne varianten. Eksakt fordeling hos personer med utviklingshemming finnes ikke, men vi antar den vil være noe lik denne. Trolig noe høyere andel Alzheimers sykdom hos personer med Downs syndrom. Uansett er det vanskelig å skille de enkelte variantene fra hverandre, og vi ser at personer med utviklingshemming oftest får diagnosen uspesifisert demens og deretter uspesifisert Alzheimers sykdom. Mye tyder imidlertid på at mange med utviklingshemming, hvor det er mistanke om demens, ikke blir utredet. Vi har gjennomført en undersøkelse blant alle landets kommuner, og det viser seg at opp til hele 83% av personer med utviklingshemming, hvor det er mistanke om demens, ikke blir utredet eller får diagnose. For personer med Downs syndrom er andelen 71% som ikke blir utredet. Det vil si at størstedelen av personer med utviklingshemming her i landet blir ikke utredet. Og i anfør med demensretningslinjen er dette noe de har rett til, og det skal faglig begrunnes hvorfor man avviker fra dette. Men de som skal gjøre utredningen har noen utfordringer. Det er ingen enighet verken internasjonalt eller her i Norge om en gullstandard for utredning. Vi leter fortsatt etter gode verktøy og metoder, men det er noen prinsipper vi kan følge, og det er viktig at det inntil det foreligger gode diagnoseverktøy, at de som utreder bruker de verktøy som de kjenner til. Per i dag er utredning av demens en oppgave for spesialisthelsetjenesten, og de fleste steder her snakker vi om voksenhabiliteringstjenesten, som er knyttet til de ulike sykehusene. De har listet opp utredning av demens som en av sine prioriterte oppgaver, jamfør prioriteringsveilederen som for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten, som er utgitt av Helsedirektoratet. Søylene i diagrammet vi ser her viser ikke noen absolutte forhold, men det er et forsøk på å illustrere at de ulike bestanddelene i utredningen vil variere etter hvilken grad av utviklingshemming den berørte personen har. Ulike grader av utviklingshemming vil kreve ulike metoder for å kunne stille en best mulig diagnose. I bunn for all utredning, uansett syndrom eller grad av utviklingshemming, bør det gjøres en god somatisk utredning for å avdekke blant annet hjertesvikt, lungesykdom, infeksjoner, stoffskifteproblemer, syn-hørsel, svekkelse, smertetilstander, nevrologiske sykdommer eller annen akutt eller kronisk sykdom. For en person med lett grad av utviklingshemming kan man trolig bruke noen av de diagnoseverktøy som benyttes for befolkningen generelt, jamfør det som er oppgitt i Nasjonal faglig retningslinje om demens. De vil ha kognitive ferdigheter som gjør at de selv kan delta i testene, Men for personer I grenseland fra moderat grad av utviklingshemming og alvorligere, vil ikke ha språk eller forutsetninger for å kunne svare på spørsmål som for eksempel MMS og klokketesten. Her vil det kreve helt andre metoder hvor en I større grad får opplysninger fra informanter som tjenesteutøvere og pårørende. En kan også bruke mer direkte observasjoner I definerte situasjoner. Hvor en kan tenke seg funksjonsoppfall som kan forklares som en kognitiv endring. Til dette finnes det noen enklere verktøy som kan brukes. Jo alvorligere grad av utviklingshemmingen blir, jo større utfordringer får vi med å kartlegge spesielt den kognitive svikten. Dette har en nær sammenheng med språkproblemene og å tolke det vi hører og ser. Testene vi utfører vil derfor også I større grad vinkles mer over til å tolke de endringer vi ser I praktiske ferdigheter. Jo mer vi må tolke, jo mer kreves det også av de som skal utføre testene. Både habiliteringsveilederen og demensretningslinjene klare på at dette en spesialisthelsetjenesteoppgave og krever kompetent personell. Flere av testverktøyene har også profesjonsbegrensninger og krav om sertifisering. Figuren skal forsøke å illustrere at jo alvorligere grad av utviklingshemming personen har, jo mer må vi velge verktøy og metoder som tester de adaptive eller de praktiske ferdighetene. Det være seg enten I direkte tester eller intervjuer av informanter. Vi må altså ha en verktøykasse som består av et testbatteri som kan tilpasses nivået på den vi skal teste. God kunnskap om personens ferdigheter og baseline-data sier seg selv da at det viktig å ha. I testbanken til aldring og helse har vi tre testverktøy som dekker ulike områder. Ingen av disse fullverdige diagnoseverktøy, men kan sammen med andre utredninger som gjøres I spesialisthelsetjenesten være med å danne det faglige grunnlaget for å stille en diagnose. Disse og noen andre instrumenter nærmere omtalt I demensretningslinjen. Tidlig tegn ikke et demensspesifikt verktøy, men kartlegger ulike områder som kan gi indikasjon på en mulig demenssykdom. Tidlig tegn har vi utviklet ved aldring og helse I samarbeid med Vestre Viken. TSI, eller test for alvorlig kognitiv svikt, en direkte test som enkel å administrere og tar bare en 10-15 minutter å gjennomføre. Den har vist seg å fange opp endringer 2-3 år før en diagnose stilles. Dette et verktøy vi har oversatt og tilpasset norske forhold. Til slutt har vi adaptiv demensscreening. Det et enkelt informantbasert intervjuskjema med 15 spørsmål som kartlegger endringer I praktiske ferdigheter. Dette også oversatt fra et engelsk verktøy. Alle disse verktøyene kan man fint også bruke I bomiljøene. I tillegg har vi oversatt en sjekkliste for differensialdiagnose som kan være med å screene for om det andre psykiske sykdommer som ligger til grunn for endring. Passat sjekkliste et enkelt screeningsverktøy og ofte må mer omfattende verktøy til, men som en første enkel screening kan den være funksjonell. Demensretningslinjen har mange grunnleggende prinsipper for god behandling og oppfølging. Disse gjelder også for personer med utviklingshemming. Her vil jeg bare kort nevne noe som litt ukjent for mange, og det anbefalinger for medisiner. I veilederen det en svak anbefaling for bruk av kolinestrasehemmere og memantin. Anbefalingene bygger på en Cochrane Review-studie fra 2015. En engelsk studie fra 2018 viser også signifikant lengre overlevelse for personer med Down-syndrom, og de hadde en god effekt av behandlingen. Studiene fortsatt svake, men det tegner seg et bilde for å anbefale spesielt kolinestrasehemmere for personer med utviklingshemming som utvikler demens. Vi erfarer mye usikkerhet og bekymring blant pårørende, både hvordan sykdommen forløper og hvilket tjenestetilbud de vil få I kommunen. Vi har et fenomen som vi kaller den doble aldringen. Spesielt berører dette foreldre som har barn med Down-syndrom. I mange tilfeller ser vi at de eldes parallelt, og vi har også hatt tilfeller hvor en av foreldrene får demenssykdom, samtidig som barnet med Down-syndrom får sykdommen. Det gir noen ekstra utfordringer som disse pårørende møter. Nasjonale myndigheter og interesseorganisasjoner har over mange år jobbet aktivt for å etablere støtteordninger og kurs for pårørende. I retningslinjen det også satt opp et avsnitt om særlig tiltak for pårørende til personer med utviklingshemming og demens. Denne sier at det må sikres god kommunikasjon til pårørende om utredning og eventuell demenssykdom. Og personal I bofellesskapet må påse at utredningen skjer I samarbeid og samråd med pårørende. Og at pårørende til personer med utviklingshemming om demens bør få tilbud om tilpasset pårørendekurs. En kursmodell utviklet, og det støtteordninger for kommuner som ønsker å holde pårørendekurs. I den sammenheng så det også utviklet et eget e-læringskurs for å etablere og drifte pårørendeskolen. Samt at alle som ønsker å holde pårørendekurs får en koffert med mye materiell de kan bruke på kurset. Vi har også laget en film om Marita og hvordan det å være søster og pårørende til en jente med Downs-syndrom som får demens. Vi vil anbefale ansatte også å se denne filmen, for den også veldig mye godt fagstoff og en informativ og gripende film. Håper dette har gitt en liten innføring om demens hos personer med utviklingshemming, og hvilke utfordringer både de selv og deg som tjenesteyter møter. Med begrenset tid det naturlig at vi har måttet gjøre noen valg, og det mange temaer og områder vi ikke har berørt eller gått I dybden med. Men ta gjerne kontakt hvis det noen uklarheter, eller det noen spørsmål dere sitter inne med. Takk for meg.